Blaðsíða 29. Í ramma stendur. Steypireyður. Steypireyður er stærsta dýrið á jörðinni og getur hún orðið 30 metra löng. Afkvæmi steypireyða kallast kálfar og mælast þeir yfirleitt 7 til 8 metra langir þegar þeir eru nýfæddir. Kálfarnir vaxa hratt því þeir þyngjast 90 kíló á dag fyrstu 6 til 8 mánuði ævisinnar. Það er ekkert skrítið að þeir þyngist svo hratt því þeir drekka 300 lítra af mjólk á dag. Steypireyður lifir í öllum úthöfum, þar með talið í Norður Atlantshafi. Talið er að það sé 1000 steypireyðar við Ísland á sumrin. Steypireyðar geta orðið 80 til 90 ára gamlar. Í gulum miða stendur. Steypireyður er stærsta spendýr jarðar. Tegundin var tíma í útrýmingarhættu en er nú alfriðuð og talin úr hættu. Í skýi stendur. Gaman væri að vita hversu marga úr bekknum þínum þyrti til að mynda lengdina á einum steypireyðarkálfi. Hvað þá á fullvaxinni steypireyði? Í verkefna ramma stendur. Lestu textan steypireyði. Findu aðalatriðin og skrifaðu lykil orð. Skrifaðu endursögn eða útdrátt úr textanum.